Šī akcija ilgs līdz februārim, ir iespējams nobalsot, izteikt atzinību savam mediķim mīļākajam, kurš ir sniedzis palīdzību. Un to var izdarīt Latvijas ārstbiedrības mājaslapā un atzīmēt to, ko vēlās, kas pamatot, nedaudz pamatot to, kāpēc šis te cilvēks, šis te mediķis ir novērtējams. Un to var izdarīt. Mēs ārstbiedrību ļoti aicinātu cilvēkus tomēr izmantot šo brīdi, jo tā tiešām ir iespēja pateikties tiem mediķiem, ārstiem, māsām, māsu palīgiem, zobārstiem un citiem par to, ko viņi ir izdarījuši. Jo medicīnā cilvēki strādā ne tikai atalgojuma dēļ, bet tā ir faktiski cilvēku misija. Ja, un šīm profesijām tomēr ir vajadzīgi saprast, vai šo misiju cilvēks piepilda, vai tas, ko viņš dara, ir kādam vajadzīgs. Un šī ir tā iespēja, lai cilvēks, jūs nevarat iedomāties, cik tas ir patīkami, šim te mediķim saprast, ka tas, ko viņš dara, tiešām kādam ir vajadzīgs, viņš tiešām kādam ir palīdzējis. Tā kā es ļoti aicinātu visus iesaistīties un izdarīt šo labo darbu, tas būs daudz vērtīgāk nekā visa nauda un manta.